pod staklenim zvonom.
Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pod staklenim zvonom. Ja sam urednik i voditelj Vlado Matijević. I ove nedelje donosimo priče koje nas podsjećaju koliko je važno da budemo odgovorni prema životnoj sredini, ali i koliko je značajna građanska inicijativa kada se pojave problemi koji utiču na kvalitet života. Na početku emisije razgovaramo sa građanskom aktivistkinjom Brankicom Saratlić o problemu koji već neko vreme zabrinjava stanovnike sremske strane Dunava, ali neretko i novosađene. Reč je o neprijatnim mirisima i isparenjima koja se najčešće tokom noći šire iz industrijske zone Beočina, izazivajući brojne reakcije građana i pitanja o zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi. Potom vas vodimo na ovogodišnju dodelu zelenog i crnog lista, priznanja namenjenih onima koji svojim radom doprinose očuvanju prirode i životne sredine, ali i upozorenja za one koji prema zajedničkim prirodnim resursima ne postupaju odgovorno. Govorit ćemo i o belim ćiopama, pticama o kojima smo ovih dana mnogo naučili, zahvaljujući slučaju koji je uznemirio ljubitelje prirode. Njihova gnezda i mladi našli su se u opasnosti zbog postavljanja reklamnog banera na mestu gde ove ptice tradicionalno podižu svoje potomstvo. Obeleženi je Svetski dan zaštite životne sredine, pa donosimo prilog posvećen ovom značajnom datumu, kao i najnovije vesti iz Paličkog zoološkog vrta. Najavit ćemo i Evropsku zelenu nedelju, manifestaciju koja kroz brojne aktivnosti promoviše održivi razvoj, zaštitu prirode i odgovorno korišćenje resursa. Na samom kraju emisije, u okviru serijala Psi sveta, upoznaćemo bosanskog baraka, oštodlakog, izdržljivog i autentičnog goniča, koji predstavlja važan deo kinološkog nasljeđa našeg regiona. Ostanite uz nas, krećemo našom pozdravnom pesmom.
Dok priroda kraj nas plače za vladarskim svojim tronom, tužno vele narikače pod staklenim smo zvonom. Znaj, vazduha više nema, sve manje je i ozona. Protiv sebe ide čovek i to često bez pardona. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Zbog njega ovo zvono zvoni. Šta nudimo to detetu pod staklenim kad smo zvonom? Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Zbog njega ovo zvoni.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji govorimo o višegodišnjim pritužbama građana Beočina, Sremske Kamenice, Rakovca, Bocki, Popovice i drugih delova Novog Sada na neprijatne mirise i sumnjiva industrijska isparenja koja se povremeno osjećaju u ovom području. Građani tvrde da su godinama pratili pojavu hemijskih mirisa, beležili pravce vetra i pokušavali da dobiju odgovore od nadležnih institucija. Posebnu zabrinutost izaziva podatak da se merenja pojedinih potencijalno opasnih materija obavljaju svega nekoliko dana godišnje. O tome razgovaramo sa Brankicom Saratlić, jednom od građanki uključenih u ovu inicijativu. Gospođa Saratlić, dobar dan i dobrodošli na Eko talase prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali, što ste ovu našu temu prepoznali kao veoma bitno.
Krenut ćemo sa prvim pitanjem. Kada ste prvi put shvatili da neprijatni mirisi koje osjećate nisu izolovan incident, već problem koji traje godina?
Mi smo prvi put taj miris u vazduhu osjetili 2019. godine. Ono što smo znali po subjektivnom osjećaju da on svakako, s obzirom da je mirisao na hlor metal, da on najverovatnije potiče iz nekog hemijskog postrojenja, da ne potiče od nekih uobičajenih aktivnosti koje imamo priliku da osjetimo na našem vikend području, da kažemo. Prvo smo mislili da je reč o nekom izolovanom incidentu, međutim, kako je to nastavilo da se ponavlja, odlučili smo da pratimo, ali mi praktično nismo znali šta se u tom vazduhu nalazi, a imamo i decu. Ono što smo shvatili posle nekog vremena je da se prosto po nekoj inerciji ta isparenja su se javljala kasno uveče, rano ujutru, nekoliko sati su trajala u toku noći, tokom praznika neizostavno nekad i po ceo dan, vikendom također, subotom, nedeljom, i mi ono što smo mogli je da u svom lokalu krenemo da tražimo odakle potiče taj izvor i koristili smo nama dostupna sredstva, to su da razgovaramo sa komšijama ili da upalimo prevozno sredstvo i da idemo ne bismo li uspeli da pronađemo sam izvor. Prelomni moment je bio kada su ljudi generalno počeli da se udružuju u neke zajednice, imali smo dostupnost grupi koja je brojala 1000 i više članova i kad se pojavio intenzivni miris u vazduhu, mi smo odlučili da u grupi postavimo pitanje da li još neko isto osjeća. Javilo se oko 15-20 ljudi koji su bili veoma uznemireni i ljuti. Tad je već taj hemijski miris se povremeno javlja 5 godina. Znači, mi smo svi ponaosob svedočili u tom momentu već 5 godina tim isparenjima i shvatili smo da su oni zapravo u istoj situaciji u kojoj smo mi bili, da su mislili da su usamljeni, također su tražili izvor u svom lokalu, jer praktično na šta smo mi mogli da sumnjamo, to je neko lokalno postrojenje ili vodostanica za hlorisanje vode ili da neki komšija nešto pali. Ono što nam je bio sledeći korak jeste da smo stupili u kontakt jedni s drugima, oformili smo posebnu Viber grupu u kojoj smo odlučili da zajedno neke korake preduzmemo, ne bili smo shvatili odakle to potiče i da podstaknemo institucije da izvrše nadzor i da otkriju koje se jedinjenja nalaze u vazduhu. Posle izvesnog praćenja, ono što smo ustanovili je da nas veliki broj sa različitih lokacija, udaljenih i po nekoliko kilometara, kako da kažem, potezu kretanja ruže vetrova iz smjera Beočina, u isto vrijeme počinjemo da osjećamo ta isparenja, ali u isto vrijeme javljamo da ona jenjavaju. Onog momenta kada smo shvatili da veliki broj građana svedoči ovoj pojavi sa ogromnog područja, mi smo shvatili da to niti je izolovan slučaj, niti potiče iz nekih lokalnih pogona za proizvodnju hemije, ali isto tako niti da je lako rešiv. Zapravo povezali smo da to mora biti nešto veoma veliko i da je najverovatnije izvor jedan.
Na osnovu čega ste vi i ostali građani zaključili da bi izvor ovih isparenja mogla biti fabrika cementa u Beočinu?
Ono što prvenstveno želim da kažem je da budem veoma precizna da mi ne tvrdimo da je fabrika cementa definitivno izvor isparenja, jer prosto za takvu tvrdnju moraju postojati zvanična i kontinuirana merenja akreditovanih laboratorija, ali i nadzor zvaničnih inspekcijskih organa koji su zaduženi za odgovoran rad velikih postrojenja. Ono iza čega mi možemo da stanemo jesu naša praćena, obrasci i okolnosti za koje smatramo da bi mogli opravdati naš zahtev za transparentnim i odgovornim ispitivanjem. Takođe, ono što je dostupno po nekim dokumentima jesu podaci koji nam ukazuju da je fabrika 2011. godine dobila dozvolu za korišćenje komunalno-industrijskog otpada kao alternativnog goriva, a da je ta dozvola proširena 2018. godine kad je pokrajina dozvolila fabrici da se spaljuje integrisani otpad. To se terminski poklapa sa našim svedočenjima velikog broja građana koji osjećaju hemijska isparenja koja dolaze iz smera Beočina, tako da smatramo da ono što je neodložno zbog zdravlja dece i ljudi sa ovog područja kao i zaštite Nacionalnog parka Fruška Gora, da se neodložno urade detaljne analize i da se građanima saopšti prosto šta mi to udišemo.
Na koji način ste vi građani uspeli da pratite pojavu isparenja i šta su vam pokazala ta višemesečna zapažanja?
Kao što sam spomenula, formirali smo Viber grupu. Prvo nas je bilo oko 30-ak sa različitih lokacija, međusobno udaljenih i po nekoliko kilometara, i ono što smo se dogovorili, nekako što nam je bilo logično da bismo mogli stvoriti svojevrsno svedočanstvo, jeste kad bilo ko od nas prvi oseti to isparenje da javi na grupu. A mi svi ostali koji bismo se našli na svojim lokacijama, ukoliko bismo osetili, nadovezivali bismo se u komentaru. Ono što smo primetili posle višemesečnog praćenja, pojavio se jasan obrazac. Kao što sam rekla, miris bi se u isto vrijeme i pojavljivao, u isto vrijeme bi jenjavao i svi smo ga podjednako opisivali. Ono što želim da istaknem kao veoma bitno što smo mi primetili je da ukoliko su se isparenja i pojavljivala u toku dana, ona su se javljala veoma kratko, nekih 10-15 minuta, ali toliko intenzivno da su ljudi prijavljivali akutne zdravstvene tegobe, vrlo intenzivne iritacije, i mi smo zdravom logikom isključili mogućnost da prosto ti mirisi potiču s neke lokalne deponije, jer požar na deponiji najčešće sporo tinja, a ako bi bio jači požar u pitanju, vatrogasne lokalne jedinice koje bi morale da ugase taj požar, ne bi ostale nezabeležene.
Razgovor sa Brankicom Saratlić nastavljamo nakon jedne muzičke numere. Letu štuke.
Otvori prozor široko i ugasi svjetla. Mjesec je modarko stvoren za tvoj screen. Pusti tišinu da uđe ko nebeska jeka. Udahni bilje i pređi milje. Zadnji poz je za let, sekundi 25. Bila noć ili dan, bila java ili san, u tvojim očima se vidi sjedna čežnja zaboravljena. Bio rat ili mir, potreba ili hir, u tvojim očima se vidi sjedna. Ti si ostavljena. Otvori prozor, opusti se i diši. Neka ti mjesec smiri da mare sve. Neću tvoj patos od njega ni bolji ni viši. Udahnem dim, mirim se sa svim. Evo ga poziv za let, sekundi 25. Bila noć ili dan, bila java očima se vidi sjemna čežnja zaboravljena. Bio rat ili mir, potreba ili hir, oko tvog srca još treperi sjena. Bila noć ili dan, bila java ili san, u tvojim očima se vidi sjena, čežnja zaboravljena. Bio rat ili mir, potreba ili hir, oko tvog srca još treperi sjena. Ostavljena.
Kako su građani danas zabrinuti? Da li vam se javljaju ljudi iz drugih mjesta osim Sremske Kamenice, Beočina? Ja sam neke na početku našeg razgovora nabrojao, ajde da čujemo iz prve ruke.
Pa svi smo veoma zabrinuti, pre svega jer godinama osjećamo nešto što doživljavamo kao veoma agresivno hemijsko isparenje, da pritom nemamo jasan odgovor šta udišemo. Želimo da kažemo da smo mi tek na početku sa nekim ljudima sa sremske strane smo stupili u kontakt, to je nekoliko desetina ljudi, ali smo mi dalje u procesu sastupanja svima u kontakt, jer praćenjem našim smo utvrdili da u skladu sa nekim meteorološkim prilikama ti mirisi se pojavljuju i na bačkoj strani u mestima Futog, Veternik, tako da ćemo pokušati da stupimo sa svim tim ljudima u kontakt, ne bili smo se zajedno obratili našim institucijama i podstakli ih da nas zaštite. Ono što posebno zabrinjava je činjenica da mnogi od nas osjećaju slične i hronične akutne tegobe. Ono što ljudi prijavljuju su veoma jake iritacije disajnih puteva, mučnina, glavobolja, kašalj, zatim akutna nužna potreba za korišćenjem potpornih aparata kod ljudi kojima je već narušeno zdravlje disajnih puteva,
inhalatori razne.
Tako je, zatim metalni ukus u ustima, ali i izuzetno izražena uznemirenost koja je konstantna uz ove ostale tegobe.
Vi tvrdite da se određene potencijalno opasne materije mere svega 2 dana godišnje. Zašto smatrate da takav sistem kontrole nije dovoljan i odakle vam ta izvor informacije?
Ovako, tu informaciju nismo iznali proizvoljno. Dobili smo je kroz zahtev za pristup informacijama od javnog značaja od Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Ono što smo mi tražili, što je logično, je s obzirom da je postrojenje dobilo dozvolu za spaljivanje ovog opasnog otpada, potencijalno te materije mogu dospeti u vazduh. Tako da u skladu sa tim, naravno da je logično da oni nama treba da pruži informaciju da li se elementi kancerogena prve grupe nalaze nama u vazduhu, to su dioksini, furani, formaldehidi i teški metali. Onu informaciju koju su nam poslali jeste da se merenja tih elemenata vrše svega 2 dana u godini i to na datume koje unapred zna samo postrojenje. Ono što znamo jeste da postrojenje ističe veoma odgovornu nadziranje procesa koji obuhvata tehnologiju u kojom se peći pale i dovode do izuzetno visokih temperatura od 1400 pa čak do 2000 stepeni Celzijusovih. Međutim, mi ne možemo da ne postavimo pitanje kako oni mogu biti sigurni da nije došlo do nekog tehnološkog propusta ili havarije i da se ta jedinjenja ipak nisu evaporisala u vazduh, s obzirom da veliki broj ljudi svedoči pojavi tih isparenja neprijatnih koja prosto potiču iz prostora Beočina. U tom momentu sama integrisana dozvola koju je dobila fabrika ona nama predstavlja isključivo pravni dokument koji propisuje kako bi postrojenje trebalo da radi, ali ne i da nas umiri da je u praksi zaista bezbedno.
E, sada jedno vrlo važno pitanje. Da li ste pokušali kontaktirati nekog iz fabrike cementa u vezi ovog problema i kakav ste odgovor dobili, odnosno ako niste, vi da li znate nekoga koji ih je kontaktirao, možda medije ili neku drugu grupu koja je vezana za zaštitu životne sredine?
Ono što znam, što je dostupno nama, ali i široj javnosti kao i inspektorima nadležnih institucija, jeste da postoje svedočenja ljudi na portalima, na beočinskim portalima. Ljudi su se javljali prilikom pojave tih intenzivnih isparenja, žalili su se, to je objavljivano, i prosto ljudi su svedočili da su se mnogo puta žalili lokalnoj vlasti, međutim oni nikakav odgovor nisu dobijali. Ono što ja znam, da su se takođe mnogi ljudi žalili lokalnoj ekološkoj inspekciji, jer prosto ljudi ne znaju koja institucija je zadužena za koji sektor. Zato znam da su se javljali lokalnoj ekološkoj inspekciji. To nigde nije objavljeno, broj ljudi koji su se javljali, a sasvim sigurno znamo da su se javljali po osnovu mirisa koji podseća na hlor. Ono što kod ljudi izaziva frustraciju jeste osjećaj da odgovori od tih institucija uglavnom ostaju na nivou formalnih procedura i bez nekih dodatnih analiza dobijaju epilog. Isto tako je veoma bitno da kažem da naš cilj nije ni sukob, a ni kompromitovanje rada neke kompanije, već otvoren dijalog, transparentnost, ali i borba za prosto naše pravo, ono koje nam pripada, jeste da ne udišemo otrovne isparenja ukoliko se ona nalaze u vazduhu.
Vlastito zdravlje.
Tako je.
Šta danas konkretno tražite od nadležnih institucija, ali i od stručne javnosti, lekara i nezavisnih laboratorija?
Mi ono što tražimo pre svega jesu kontinuirana, nezavisna i neselektivna merenja, jer mi praktično na stanicama u Beočinu dostupne elemente koji se mere jesu azot dioksid, sumpor dioksid i PM10 i PM2,5 čestice, koje nama, ja ću govoriti kao laik, ali one mene ne mogu umiriti. Prosto pri pojavi isparenja mi vidimo nagli skok nekih od elemenata na portalu kom se može to uvidjeti, znači da postoji zabeleženo neki proces spaljivanja, ali mi dalje ne možemo imati informaciju šta se u tom vazduhu nalazi. Stoga mi zahtevamo da se neka šira, kako da kažem, merenja ozbiljnija urade i da ti podaci u realnom vremenu budu dostupni svakom i uvek, jer se mi nalazimo na području gde imamo ogromno postrojenje koje je dobilo dozvolu za spaljivanje opasnog otpada, takođe i imamo ljude, veliki broj ljudi koji svedoči tome i imaju posljedicu nakon udisanja tih vazduha.
Takvih isparenja.
Tako je. Od institucija očekujemo da ozbiljno ispitaju višegodišnje prijave koje su građani podnosili i da javno saopšte svoje analize, ali i da sačine prikaz eventualnih tih negativnih posljedica koja bi ta isparenja mogla dovesti. Mi smo praktično to udisali 6-7 godina i mi ne znamo da li treba da se pribrojavamo za svoje zdravlje.
Da, to bi dakle trebale i lekarske komisije i nezavisne laboratorije da umire građane. Ovaj naš razgovor ćemo shvatiti kao jedan apel građanske inicijative, a vezano je za zaštitu životne sredine i za zdravi život na lokalu, a i šire naravno. Građani okupljeni oko ove inicijative poručuju da njihova borba nije političko pitanje, već pitanje prava na zdrav život, čist vazduh i transparentne informacije o stanju životne sredine. Traže kontinuirana i nezavisna merenja kvaliteta vazduha, javno dostupne podatke, jasne odgovore institucija i industrije. Istovremeno pozivaju stručnjake, zdravstvene radnike i širu društvenu zajednicu da se uključe u rešavanje problema za koji tvrde da se tiče mnogo većeg područja od samog Beočina. Brankice, hvala vam na ovom razgovoru. Mi smo ovim upoznali naše slušaoce na široj teritoriji Vojvodine. Sličnih problema imaju u drugim mestima, ali eto, mi smo ovaj put izašli vama kao građanskoj inicijativi u susret da se to ipak čuje, a za dalje ćemo vidjeti. Možda dolaze neka bolja vremena.
Bila nam je čast, hvala vam.
Hvala i vama. Ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima u četvrtak 4. juna uručena su priznanja Zeleni i Crni list akcije Tražimo zagađivača godine i zaštitnike godine. Najstarije i najpoznatije ekološke akcije u našoj zemlji koju već 17 godina organizuju zajedno Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine. Ove godine dodeljeno je 10 zelenih listova i jedan crni list. Na svečanosti je bila i naša Anđelka Mijailović.
Najstariji ekološki magazin Čekajući vetar drugog programa Radio Beograda postoji čak 43 godine, podsjeća glavni i odgovorni urednik tog radija Ranko Stojilović. Ove godine crni list je, kako dodaje, opšteg karaktera.
Dodeljujemo ga vozačima koji putuju sami. Zapravo, vrlo često se dešava da ljudi odlaze sami na posao, u centar grada, tako stvaraju velike saobraćajne gužve, a emisija gasova je potpuno identična kao kada putujete u društvu. Zato će Radio Beograd pokrenuti i kampanju kojom će motivisati ljude da koriste sredstva masovnijeg javnog prevoza i da motiviše ljude koji putuju automobilima da putuju u društvu, jer je, iako je radio najbolji prijatelj, uvek lepše putovati u društvu.
Sa druge strane, među dobitnicima zelenih listova su udruženja, pokreti građana i institucije koje unapređuju zaštitu i očuvanje životne sredine, ali i pojedinci, aktivisti koji ličnim primjerom motivišu druge da se ekološki svesno ponašaju. Jedna od njih je i novinarka lista Dnevnik Ivana Bakmaz, koja je pre 2,5 godine pokrenula ekološki serijal o zaštićenim prirodnim dobrima Vojvodine.
Imamo veliko bogatstvo biodiverziteta i različitih ekosistema kojima treba da se ponosimo, tako da je serija tekstova sa fotografijama urodila plodom, mogu reći, pošto je prepoznat i od strane gradske biblioteke, tako da smo imali i tribinu i izložbu upravo posvećenu priči o biodiverzitetu, on je u ugroženosti živog sveta koji se suočava sa negativnim posledicama upravo antropogenog faktora i negde možda da predstavimo ljudima da smo mi kao pojedinci odgovorni i da mi kao pojedinci možemo mnogo da učinimo.
Priznanje Zeleni list tradicionalno već dobijaju i nastavnici i učitelji koji najmlađi uče kako da vole i čuvaju prirodu. Ildiko Horvat-Babinski, nastavnica u osnovnoj školi Pete Fišandor u Senti, ističe da su je upravo deca glavni akteri ekoloških aktivnosti u školi.
Ja sam samo koordinator, možda imam neke ideje, ali deca su zaista izvor svih ideja. Deca su neiscrpna energija, jako je lijepo raditi u njihovoj neposrednoj blizini zato što postajem motivisana od njih i delujemo obostrano.
Ildiko dodaje da je sve počelo od jednostavnih akcija ozelenjavanja.
I onda su se uključili njihovi roditelji, njihovi poznatelji, okolne cvećere, donirali su nam sve, tako da sve je bilo jako glatko, jednostavno. Situacije su došle jedan posle druge, tako da meni to lično znači jako puno, pošto ja stvarno živim u skladu sa prirodom i smatram da su najlepši ljudi sa najlepšom dušom, stvarno zaista iz prirode.
Dušica Milenković iz Pokreta Gorana Vojvodine podsjeća da štititi prirodu nije lako.
I dobro je setiti se onih koji su se potrudili i dali svoj doprinos, jer će to, ne vidi se odmah, ali će u nekom dužem periodu se efekti osjetiti.
Među onima koji daju taj doprinos je i regionalna deponija Pirot, također dobitnica zelenog lista, koja posjeduje platoje za reciklažu ulja i za skladištenje reciklažnog materijala, solarnu elektranu na krovu, kao i kompostanu i predstavlja primjer deponije kakva je neophodna svim gradovima u našoj zemlji.
Beograd posljednjih dana nije govorio samo o ljudima, već i o pticama. U centru pažnje našle su se bele ćiope, retka i strogo zaštićena vrsta koja se već godinama gnezdi na Palati Albanije u centru grada. Javnost je reagovala nakon upozorenja stručnjaka i organizacija za zaštitu prirode da je postavljanjem velikog bilborda odraslim jedinkama bio onemogućen pristup gnezdima u kojima su se nalazili mladunci, zbog čega je njihov opstanak bio ozbiljno ugrožen. Nakon reakcije građana, naučne zajednice i nadležnih institucija, bilbord je uklonjen, a organizovana je i akcija zbrinjavanja najugroženih ptića. Ovaj događaj ponovo je skrenuo pažnju na bele ćiope, izuzetno zanimljive ptice poznate po brzom letu i gotovo neprekidnom boravku u vazduhu. Reč je o selicama koje deo godine provode u Africi, a posljednjih godina koline su zabeležene i u Beogradu, gde su za svoje stanište odabrale visoke gradske zgrade. Njihovo prisustvo pokazuje koliko su i urbane sredine važne za očuvanje biodiverziteta, ali i koliko ljudske aktivnosti mogu da utiču na opstanak čak i onih vrsta koje žive neposredno pored nas. Slučaj belih ćiopa na Palati Albanija pokazao je koliko su i u gradovima priroda i čovjek povezani. Iako često prolaze neprimećeno, mnoge životinske vrste svoje utočište pronalaze upravo među zgradama, krovovima i fasadama urbanih sredina. Bele ćiope spadaju u strogo zaštićene vrste, ali nisu jedine kojima preti gubitak staništa zbog rekonstrukcije objekata u vreme gnežđenja i narušavanja prostora u kojem žive. U gradovima su posebno ugrožene i vetruške, sove, laste, gradski vrapci, kao i pojedine vrste slepih miševa koje koriste pukotine i tavanske prostore za skladišta. Zato stručnjaci upozoravaju da je pre izvođenja radova na zgradama važno proveriti da li se na njima nalaze gnezda ili staništa zaštićenih vrsta. Očuvanje urbanog biodiverziteta nije važno samo za opstanak životinja, već i za kvalitet života u gradovima koje delimo sa njima.
Zar ti ne znaš da smo stvoreni od
osjećaje ispasti iz gnjezda u tu rijeku koja teče prema moru, u tu rijeku koja teče prema moru.
Petak 5. juna obeležen je Svetski dan zaštite životne sredine, a domaćin globalnog obeležavanja ove godine je Azerbejdžan. Centralna tema je klimatska akcija pod sloganom Nadahnuti prirodom, za klimu, za našu budućnost, kojim se ukazuje na sve izraženije posljedice klimatskih promjena i potrebu za hitnim delovanjem na globalnom i lokalnom nivou. Sve češći toplotni talasi, suše, poplave i drugi ekstremni vremenski događaji potvrđuju da klimatske promjene više nisu izazov budućnosti, već stvarnost sa kojom se suočavamo danas. Kako zaštititi životnu sredinu u vremenu klimatskih promjena i koliko smo spremni da odgovorimo na te izazove? Da li ste zabrinuti zbog globalnog zagrevanja na koje delom utiče i čovjek?
Da probam da recikliram, da saznam nešto, u stvari sve počinje valjda tim nekim obrazovanjem.
Kao da nemaš nikakav uticaj na to, jer je kao stvar mnogo veća od tebe i od svih nas. Gledam kako bi ja mogla da doprinesem da se smanji sve što treba da se smanji, da bismo sačuvali ovo što imamo. Ceo sistem je tako oformljen da ti ne možeš da dišeš i da živiš, a da ne zagađuješ. Ne možeš da odeš u prodavnicu i da kupiš ono kao bilo kakvu normalnu stvar, a da time nisi u samom startu zagadio prostor.
Profesor Mlađan Jovanović sa Novosadskog PMF-a za neke povezane cikluse koji se dešavaju u prirodi kaže da imaju direktan uticaj na životnu sredinu.
To podizanje temperature, moram samo kratko reći, je zapravo temperature na našoj planeti se vraćaju u normalu. Od kraja ledenog doba, dakle posljednjih 12.000 godina, bezmalo sve vrijeme je bilo toplije nego danas. Tako da, bez brige, mi se vraćamo u normalne temperature, samo što čovjek, odnosno društvo, mora se prilagoditi tim promjenama. Najvažniji ovaj problem, smanjenje količine snežnih padovina, smanjenje dužine trajanja snežnog pokrivača i ubrzano povlačenje lednika. Šta to čini? Pa to čini da imamo manje vode tokom nekadašnjih maksimuma proticaja reka. Ranije su maksimalni proticaji reka koji se hrane sa planina dolazili u leto ili čak i ranu jesen. Sad se to pomera bliže proleću.
Anketa o zaštiti životne sredine dala nam je mnoge zanimljive odgovore. Koliko je grupna svest bitna i koliko mi kao pojedinci možemo uticati na to? Da li je najveća odgovornost na velikim kompanijama?
Mislim da mnogo može pojedinac da uradi. Mislim da mnogo može svojom svešću i pričanjem o tome sa ljudima u svojoj okolini da uradi, ali zaista mislim da je najveća odgovornost na velikim kompanijama koje moraju da prosto promene na svoje načine, inače ni one same neće moći da opstanu. Zato mislim da je pojedinac bitan, zato što je jako bitno gde mi trošimo naš novac, u šta mi ulažemo, šta mi tražimo od naših kompanija, i mislim da će se jedino tako velike kompanije promijeniti. Mislim da kreće od individue, ali je na kompanijama odgovornost.
Zaštita životne sredine ne svodi se na jedan datum i kalendar. Ona podrazumeva svakodnevne odluke koje utiču na kvalitet vazduha koji udišemo, vodu koju pijemo i prirode koja nas okružuje. Svetski dan zaštite životne sredine prilika je da se podsjetimo da očuvanje prirodnih resursa i odgovorniji odnos prema životnoj sredini nisu samo ekološka, već i razvojna i društvena pitanja od kojih zavisi kvalitet života sadašnjih i budućih generacija. Zoo Vrt na Paliću bogatiji je za nekoliko novih sadržaja namenjenih najmlađima. Njih treba edukovati o životinskom, pa i biljnom svetu koji postoji oko nas u prirodi. Mnogi od nas prve životinje su videli upravo u zoovrtu. Takođe, Palički zoovrt nastavlja i sa prekograničnom saradnjom u okviru prekograničnog projekta Majestic Zoo. Otvoreni su i novo dečje igralište Baby Zoo i učionica na otvoreno. Ove investicije deo su šireg plana razvoja porodičnog turizma po kojem će Subotica uskoro postati prva sertifikovana destinacija u Srbiji namenjena porodicama sa decom. Opširnije o tome iz Subotice Kristijan Takač.
Zoovrt Palić dobio je nove sadržaje koje će unaprediti boravak posetilaca, ali i dodatno ojačati turističku ponudu Palića i Subotice. U okviru prekograničnog projekta Majestic Zoo, realizovanog u saradnji sa Zoološkim vrtom iz Osijeka, otvoreni su novo dečje igralište, Baby Zoo i učionica na otvorenom. Dečje igralište već nekoliko nedelja koristi veliki broj najmlađih posetilaca, dok je Baby Zoo zamišljen kao prostor u kojem će deca moći da ostvare neposredni kontakt sa domaćim životinjama. Posebnu pažnju privlači nova učionica na otvorenom, opremljena dvogledima, namenjena između ostalog i za posmatranje ptica, objašnjava direktorka zoovrta Sonja Mandić.
Na zaštićenom području prirode Palić postoji registrovano više od 200 vrsta ptica, od kojih se 30-40 vrsta svakodnevno mogu videti u tom delu, pa se nadamo da će deca uspeti da uz pomoć novih dvogleda prepoznaju mnoge od tih vrsta koje su možda sada skrivene pogledima u obližnjem drveću.
U zoovrtu ističu da će nova učionica prvenstveno služiti za edukativne programe, dok će vikendom biti dostupna svim posetiocima. Istovremeno, najavljen je i novi zajednički projekat sa partnerima iz Osijeka, koji će biti usmeren na unapređenju pristupačnosti sadržaja osoba sa invaliditetom i uvođenje obilazaka električnim vozilima. Novo ulaganje predstavljaju i važan korak u razvoju porodičnog turizma, oblasti u kojoj Subotica želi da bude pionir u Srbiji. Zoovrt Palić uskoro treba da dobije sertifikat o tome da je idealan turistički objekat za razvoj porodičnog turizma, objašnjava direktorka turističke organizacije grada Subotice Božidarka Golubović.
Pored zoološkog vrta, još 10 objekata u našem gradu će dobiti upravo taj sertifikat i mi ćemo biti prvi u Srbiji koji ćemo nositi titulu destinacije idealne za razvoj porodičnog turizma, zajedno sa tim objektima naravno, i zajedno ćemo i da učestvujemo u toj svečanoj dodeli tih sertifikata i nekako ćemo dati podstrek ostalim gradovima, ostalim mestima da krenu da razvijaju upravo taj porodični turizam.
Prema podacima turističke organizacije, turistički promet beleži značajan rast, a novi sadržaj u zoovrtu trebalo bi dodatno da doprinesu povećanju broja posetilaca. Sa više od 180.000 poseta godišnje, zoovrt Palić ostaje jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija severa Srbije, a novi projekti potvrđuju njegovu važnu ulogu u obrazovanju, zaštiti prirode i razvoju održivog turizma.
Kampanja Evropske unije koja je posvećena zaštiti životne sredine i održivom razvoju EU Zelena nedelja 2026 održat će se širom Srbije od 5. do 12. juna pod sloganom Vratimo prirodi ono što nam daje. Ovogodišnja tema zajedno ka ekonomiji u skladu s prirodom, kako su saopštili organizatori, ističe potrebu da se ekonomski razvoj uskladi sa očuvanjem prirodnih resursa, biodiverziteta i zdravih ekosistema, polazeći od pretpostavke da zaštita prirode nije prepreka razvoju, već njegov osnovni preduslov. Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas von Beckerat kazao je da zelena tranzicija Srbije nije daleko obećanje budućnosti, već se dešava u učionicama, lokalnim zajednicama, kompanijama koje razvijaju inovativna zelena rešenja i u svakodnevnim izborima građana. Vreme za ulaganje u prirodu je sada. Zelena nedelja je prilika da svako napravi jedan konkretan korak u svom okruženju. Svaki čin brige o prirodi je vredan. Male odluke koje donosi mnogo ljudi mogu promeniti sve, rekao je Beckerat, saopšteno iz delegacije Evropske unije u Srbiji. Kampanju organizuje delegacija Evropske unije u Srbiji i Evropska kuća u partnerstvu sa projektom EU za zelenu agendu Srbije, koju sprovodi UNDP zajedno sa širokom mrežom partnera. Program ovogodišnje u zelene nedelje obuhvata događaje i aktivnosti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru, Leskovcu i na Fruškoj gori. okupljajući institucije, organizacije civilnog društva, škole, projekte, predstavnike ambasada država članica EU, mlade stručnjake, umetnike i predstavnike poslovnog sektora. Ovogodišnja EU Zelena nedelja promoviše inicijative, projekte i ljude koji pokazuju da ekonomski prosperitet i zaštita životne sredine mogu i moraju ići ruku pod ruku. Dodatni fokus ovogodišnje kampanje stavljen je na mlade ljude koji već danas oblikuju zelenu tranziciju kroz svakodnevne izbore, nove načine razmišljanja i aktivno učešće u zaštiti prirode. Zelena nedelja EU već 25 godina predstavlja vodeću evropsku kampanju posvećenu životnoj sredini i priliku za podizanje svesti, promociju i razgovor o aktuelnim i budućim politikama Evropske unije u oblasti životne sredine. U serijalu Psi sveta nastavljamo sa lovačkim psima gonićima. Danas je na redu bosanski barak, oštrodlaki lovački gonić sa Balkana. Da čujemo nešto o poreklu i nastanku rase. Bosanski barak je autohtona rasa gonića sa prostora Bosne i Hercegovine i šireg Balkana. Nastajao je prirodnom selekcijom kroz više vekova, pre svega u planinskim i šumovitim krajevima, gde je lov bio jedan od glavnih načina preživljavanja. Njegov razvoj nije rezultat jednog uzgajivačkog programa, već dugotrajnog ukrštanja lokalnih gonića sa psima koji su kroz istoriju donosili trgovci, vojske i nomadska plemena. U osnovi se smatra da su u stvaranju rase učestvovali stari balkanski gonići, srednjoevropski gonići pre svega tipa nemačkih i austrijskih lovnih pasa, moguće i uticaj orientalnih gonića koji su došli preko Osmanskog carstva. Rezultat je bio izdržljiv, robustan pas prilagođen teškom terenu i dugom lovu. Bosanski barak kao lokalni tip postoji vekovima, ali je kao standardizowana rasa priznat relativno kasno. Prva sistematska kinološka obrada i standardizacija počinje u 20. veku. Zvanično priznanje pod nazivom bosanski oštrodlaki gonić barak dolazi kroz FCI, Međunarodnu kinološku federaciju, u junu 1965. godine. Danas je priznat kao nacionalna rasa Bosne i Hercegovine. Bosanski barak je srednje velik do krupan gonić, snažne građe, ali ne teškog, grubog izgleda. Radni pas jasno građen za izdržljivost i kretanje po planinskom terenu. Jedna od njegovih najprepoznatljivijih osobina su oštra gruba i duga dlaka, podlaka gusta koja ga štiti od hladnoće i vlage, tipično raščupan izgled koji ga štiti u šumi. Da čujemo nešto i o boji. Najčešće je to žuto-crvena, pšenična, sivo-žuta, često sa crnim plaštom ili crnim šarama na leđima. Bele oznake na grudima i šapama su česte. Glava i uši. Glava je srednje dužine, snažna, ali ne gruba. Njuška pravougonog oblika, dobro razvijena za miris. Nos širok i taman. Uši. Srednje duge, viseće, usađene visoko, priljubljene uz glavu, zaštićene dlakom. A telo je građa, duboko, širokih grudi, snažan, prav i stabilan leđni deo. Mišićave noge prilagođene dugom kretanju, rep srednje dužine, nošen sabljasto ili blago sakriven. Bosanski barak je pre svega lovački gonić, trekking, gonjenje divljači. Koristi se za lov na divlju svinju, srniču divljač, zeca, lisicu. Njegova snaga nije u brzini, nego u izdržljivosti, upornosti, odličnom njuhu i sposobnosti da radi satima bez prestanka. A da čujemo sad nešto o karakteru i ponašanju. Barak je inteligentan, ali samostalan, jak lovački instinkt, veoma uporan u radu, lojalan vlasniku, ali ne ropski poslušan, kao neki pastirski psi, može biti rezervisan prema strancima. U radu je fokusiran, glasan, daje glas tokom gonjenja i ne odustaje lako. Odlična adaptacija na težak teren, otpornost na hladnoću i vlagu, snažan njuh, visoka izdržljivost. A sada da čujemo nešto o veličini i težini baraka bosanskog. Visina oko 46 do 56 cm u proseku. To je za mužjake, ženke su nešto niže, a težina im se kreće od 16 do 25 kg kod krupnih primjeraka. Mužjaci su obično nešto krupniji i jači od ženki. Životni vek, prosečno 11 do 14 godina, uz dobru negu i aktivan život, može živjeti i duže. A za kraj da čujemo i jednu zanimljivost. U planinskim krajevima Bosne i Hercegovine postoji stara priča među lovcima da barak nikad ne gubi trag, nego samo napravi krug oko lovca da ga podsjeti gdje je divljač prošla. Zato su ga lovci često opisivali kao psa koji ne lovi samo nosom, nego i glavom. Kaže se da su neki stari lovci više vjerovali baraku nego sopstvenoj puški, jer ako barak stane i zalaje na jedno mesto, tu je divljač. Samo je pitanje trenutka kada će izaći. To bi bilo sve što smo pripremili za ovu nedjelju. Slušajte nas i iduće nedjelje na istom mestu u isto vrijeme. Ili nas poslušajte na odloženo na web stranici media.rtv.rs, emisija Pod staklenim zvonom. Tonska realizacija Damjan Šaš. Muzička urednica Maja Tomas. Emisiju uredio i vodio Vlado Matijević. Želimo vam prijatan ostatak vikenda.
Čista ti je posteljina, al ti smrdi okolina. Smeće pliva u reci, plastične kese, konzerve, flaše. Probudi se čoveče, to đubre naše. guraš loše navike po tepih, u moru ljudskog otpada ja kupala se ne bih. Plaža puna ambalaže, šta će nama reciklaža? Kada uživaš u prizoru, ti pušiš na splavu i boli te uvo, bacaš pikavce u Dunav i u Savu. A ribica te gleda i drži se za glavu i viče. Do kraja popuca.